Kepler Adatlıq Radiyosu. Ertiriniz xeyirli olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2025-ci ilin 5-ci oktyabrı, Keptenin bağları günü. Keptenin bizim programımızı yadıqda dinlemeye çağırıyor. Onu Prağadak stüdyodan men, Yoğuşun Anı Urvan alıp barıyorum. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulun havarların başını 5. günün gün ortağındaki görközülere göre gelinler oğlu olyansa çağı doğurmağı mezur ediler. Gal, tok, su tölevlerini giyiciktiren yaşayıcıların işi kadiyeti geçirliler diyen havarlarımız çekiyor. Şeyle de Polşu'daki Türkmenlerin arasında Germanya'dan bozgunluk, Kaçıvatarga almağa finansiyanlar köpölüyer. Ihtiyarlı daranın kararı bilen. Türkmen hakimiyetleri önkü jurnalisti yurttan çıkmağa ruhsat vermeyer diyen havarlarımı köpökollü. Bulardan başka halkara temasından aladalı İranlılar Bemganın kaytadan dikildilen sansiyalarının neticelerine karışarlar diyen havarımı köpökollonların beyesliğine girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, Öl pikir arayışlarınızı açsanız, yazsanız biz sizden minnettar oluruz. Kepler Adatlıq Radiyosu. Hepdenin cim keplişimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ı devam eden iktisadi kıyınçılıkların arasında yaş gelinlerin yine bir meselesi var. Bu oların te oğulları olyansa çağı doğurmağı mezur edilmeyi ulen bağırlayıp adatlığın çeşmeleri havar veriyor. Bu alada iyili yılına bir neçe kıyılıp olan gelinlerin evninden ağır yük kolup basıyor. Sebebi oları günahkar ya ayıplı adam yali kayınları, adamsı, maskalı dağ kıyılları ve oğlu olan gelinler tarafından hem basış ediliyor deyip anonimlik şartına kuruluşan çeşme etti. Bu alada aydınlığına göre kıyırlar durmuşa çıkan vaadına başlanıyor. Olar basımrak gövrülü olmak. Oğul ve ebeklerinin bolmağı var adı dile gidip başlayarlar deyip adatlığın sökvette saytti.
Birinci çağası qıydı olan gelinlere başta hiç saat deyilmeyere. Yönü gelin gelin iyi giderli qıydı doğursa onu qayın öyüne sığdırman başlayarlar. Yani yoldaşını hem gep beriyerler.
Deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre ecesinin ya ayarlı onlarının gepine gidip gelinine zulüm ediyen yiğitler hem var. Bir yağdaylar kete maskalarının bozulmağını, qıyızağalların eceleri bilen çağalıktan yetim almağına kem sebep oluyor. Kayınenelerin gelinlerine izgiderli iğenmeği. Sen oğlumu oğullu olup beren ok. Oğlumu nesilsiz koyarsın diyen yali ağır. Yürek ağır diyen sözleri aitmeği. Kıyız çağaları olan gelinin utandırılmağı. Mühünlük hala salınmağı. Kevr konservatif maşkalılarda tas adatı dağıt deyip sinçiler aydiyar. Bir yandaylar gelinleri şunki ağır şartlarda. Bir, iki çağını ekleyip saklamağın kem kıyın üşeyen altında te oğul ve ebekler boyansa çağı edinmeyi tekliyar.
Gelinin göğün isleği sözü dinlenmeyer. 5-6 gıydı olan gelinler hem yaş ene üçün ağır olsa da çağı doğurmağını devam ettirmeli. Onun hal yağdayı bilen kızıklanan yok.
Deyip bir yağdayı adatlığın yeni bir sökvetteşi tasdik etti. Neticede aydınlığına göre iyili yılına kıyız ve ebekleri olan gelinler oğul doğurmak için ginekologların yanına varıp maslahat soruyorlar. Ya da palçıları, morluları varıp doğa tumaralıyorlar. Hatta madarlıkları ziyaret edip şol yerin şeyhinden doğa sorap doğul alıp kaydayanlar hem var. Türkmençülükte oğul ve ebeğin kultu hem işe bolıptır ve bir mağtumlu pırağının oğullar devletin vası kıyıda olsa köngül hoş diyen setirlerinden hem görünüyor. Bir yağday adatça tarihi yağdaylar, ağır durmuş şartları, yurt korukçularının zerurluğu ile düşünürlüyor. Çeğri, çıkalga gözlüğü, aydınlığına göre en ataların, ırımçık arıların kıyıda atlarına köplenç oğul koşulmasını koşmağına oğul gerek, oğul savır, oğul tuğuk, oğul saat, oğul ayyalı atların köp takılmağına sebep olupdur. Bu kıyıda atlar kömök etmese köp kıyılı eneler çağalarını bestir. doyduk gali atlar hem dakıptır. Özünü dünyevi hukuk devlet deyip atlandırayan Türkmenistanlı kanunların köplenç kağıt yüzünde galiyanlığı, ayalgıyların hak hukuklarının mertebesinin korulmayan halatlarının hem az değerliği öne sürülüyor.
Bir gelinin 5 kızı boldı. Ol 6-njı çağasına göwreli bolup, bir näçe aydan soň lukmanlary ýüz tutup göwresindäki çağanyň jinsini barlatdy. Medisina enjamy göwredäki çağanyň gyzdygyny görkezdi. Ol gelin bu täzeligi gaýyn öýüne aýtmakdan gorkup, lukman oğul ýa-da gyz boljagyny bilip bilmedi diýip ýalan sözledi.
Dip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä, wagty gelip Qyzy bolan gelinin yan yollaşy oňa sen inni qyzyň bilen öýe barjak bolma. Saňa öýüň gapysy ýapyk diýär we bäwekhanada bolan wagty hassahanadan çykjak wagt hem ony iýdemeýär.
Ahirinde gelini çağı doğrulayan öydün öz enatası çıkarıp özler bilen alıp gaýýary. Şu hili ýagdaýlaryň her hilisi bolýary.
Dip Çeşme Türkmen metduwatyny bu hilzatlaryň agdalmaýanlygyny, gelinleriň sosial gorag meselesiniň jemgyýetde ören ul mesele öwürlüp barýanlygyny hem sözüne goşdy. Şeýle-de agatlygyň çeşmesi 6 gyzy bolan bir geliniň maşgalasynyň bolulyşyny gurrun berdi.
Bir gelin 6 gyz doğranından soň gaýyn tarapy ýene çağa başlamagyny talap etdi. Gelin çağa doğurmagy güýjüniň ýokdugyny aýtdy. Onda ogluma saňa diýerek başga ogul doğuryp berjek gelin aljak diýip 6 çağaly gelini öýden çykaryp kowdular.
Adatlyň aýry-aýrylykda gurulýan ýaşaýjylary häzir ýurtda bolýan zatlaryň bir toparynyň akyly sygmaýanlygyny aýtdylar. Ýöne olar gelininin oğul ve oğul bolmadık kainların ehlisini, oların oğullarını bir ayaktan türüp bolmadıklığını, kıyı sağasının kadırını bilyenlerin hem kendini verlediler.
Aglava maşgalada oğul bäwegin doğulmagy birinji ýerde goýulýar. Çağanyň oğluny ýagyzyp bolmaz. Tagdan çağı doğulsa begenmeli. Ýöne gynansakda bu meselede diňe gelin günäli edilýär. Çağı mährine zar bolup ýören enatalar hem köp. Garran çağında oğul seret çekmi, gyz seret çekmi bu belli däl. Oğlu bolup enatasyny garrylar öýüne tapşyrýan hemken.
Dip bir ýaşaýjy aýtdy. Ýurt maglumat üçin ýapyk bolansaň, oğlu bolman, gyz bäwekleri bolan gelinlerin düşen yağdaylarını tögöröklöyün öğrenmek. Cemgeçilin bu meselelere karayışları aradaki fikirlerini açığa ediyen videolarını çöp etmek mümkünçülüğü herlikçe bizde yok. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin leyartınız. Türkmenistanlı kanuni esas olmazdan yurttan çıkması edileniye, dışarı yurtlardan izine gelip, enatasını, hostarlarını vermeye ruhsat verilmeyen adamların kara sanavlarının saklanıp kalyanını kaydılıya. Görünüşünden önkü jurnalist Nurgelli Halikov hem şol kara sanav diliyeni salınan resmi del kadaganlığı düşen rayetlerin bir olup görünüye. Metduğu tavarlarından belli olsuna göre, olini 9 ay veri yurttasına göyörülmeyen. Bu kadaganlık onun önkü işi bilen bağlantıklı deyip hasap ediliyen. Önkü jurnalisti iş vizasının bardığını karamazdan suyun başında birleşen ara ömürlüklerini uçmağa ruhsat verilmedi. Ol bir neçe saatlap Aşgabatdaki hova menziline saklandı ve ahırına serket kesilgesinden geçip bilmeyen iyidine dönmeli oldu. Halikov sonun veri özünün kanunlu kepillendirilen siyahat hukukunu, hareket adatlıklarını dikeltmek, yurttaşına çıkmağına girilen resmi del kadağınlık yatırtmak için kanuni göreşer bariyar. Temani kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistanly Nurgeldi Halykowyň söýlerine görä ol geçen ýylyň ahyrynda Dubaýda 2017-nji ýyldan beri işleýän mehmançylyk pudonda iş tapypdyr. İş berijisi çaklygy berip Fly Dubai uçuryna bilet üçin pul tölepdir. Şeýle bolsa Halykow 10-njy ýanwarda Aşgabatdan uçup bilmedi.
Mene rekomendowali obratitsya w migrasionnu slujbu za podrobnostyami. Ya obratilsya В апреле этого года
Юрттан чыкмагы рухсат берилмеген соң, маңа хас кеңешлеген маалымат үчүн иммиграция кулуна YouTube-ны маслахат бердилер. ol yerde meniň çykyşymyň ygtyýarly edaranyň karary bilen çäklendirilendigi barada jogap aldym. Ygtyýarly edara diýilenini adatça Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi göz öňünde tutulýar. Migrasiýa urlugynyň beren jogabyna esaslar ýa-da dowamlylyk görkezilmeýär. Men 3 gezek Baş Prokuratura adam hukuklar boyunca ombudsmene yüllendim. Ol maňa suwda ýüz tutmagy maslahat berdi we men şeýlettim. Aprel aýyna men suwda berdim. Kadiye diýişi dowam edýär. Şu wagtda senli hiç kim maňa çykyşymy çäklendirmek boyunca hiç ýeli esas görkezip bilmedi.
И до сих пор мне никто не смог предъявить никакого основания на ограничение на выезд.
Дип Нургелди Халихов Азатлык радиосына гүрүн берди. Онун сөйлөрүнө көрө Түркмөнстанда саякатчылык кадагынчылыгынын эки көрүнүшү уланылыр. Кадагынчылык адаты яда көзөкчүлүклү болуп билер.
Обычный запрет это могут ставить сама миграция, в обычном запрете всегда указывается.
Адаты кадаганлык миграция урлугунун өз тарапынан кирилип билинер. Элмиде ама кадагынчылыгын кирилмегине дегишли канун өркөлүлөр ве onun dowamlylygy 2-3 ýa-da 5 ýyl bilen kesgitlenýär. Şeýle-de gözegçülükli gadaganlyk bar. Meniň ýagdaýym şonuň bilen baglanşykly. Bu ýagdaýda ne sebäp, ne de wagt görkezilýär. Kadiýet diňlenşi wagtyna kady maňa giýrilen gözegçülük gadagançylygynyň administratiw akty ýerine ýetirmeýändigini we şu sebäpli bir kanunyny aýtdy. Administratiw akty hem işe sebäbini, dowamlylygyny we kimin karar çykaranlygyny ölçüne almalydyr.
Какой организации, то есть кто принял это решение на ограничение? Она сказала, что контрольный запрет незаконен.
Деп өнкө журналист айтты. Нургелди Халихов 2018 жылдан бери кararсыз онлайн нешри Türkmen News менен иштешти. 2022 жылдын сентябрь айында ул хилегерлик айыпламалар эсасында 4 жылдап азаттыктан махрум edildi. Адам hukuklaryny goraj aktivistler bu ayıplamaların toslanıp tapılandığına ve onun jurnalistiki işi bilen bağladığına inanýarlar. Халиков бүтүн дүйнө саглык курамасынын өкүлдөрүнүн COVID-19 пандемиясы вактында Түркмөнстанга баран пурсатынын сууротторун пайлашыпты. Aşgabat global pandemiya döwründe ýurtda COVID-19-nyň bardygyny inkar etdi. Keselçilik ýagdaýlary we ölümler barada statistikany çap etmedi. Şeýle-de bolsa kararsyz çeşmeler pneumoniýa sebäpli ölenler we medisina işgärlerine edilýän batyşlaryň köpülenligi barada habar beripdi. Bu hökümetiň hakyky ýagdaýy ýaşyrýanlygyny görkezipdi. Dörli halkara guramalary we Birleşen Ştatlaryň kanun çykarjylary Halykow we gorap çykyş etdiler. 2024 ýylda Halykow türmeden boşadyldy. Jurnalistikany bes etmek we diňe esasy ugry mehmansöwrlük buwdagynda işleme kararyna geldi. Emma ol özüne beýle mümkinçiligiň berilmeýändigini aýdýar.
Я думаю, что данное ограничение, которое вводит против меня Министерство национальной безопасности.
Görämege Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi ýurtdan çyksam, ýurdy garalap başlanmagymdan we beýlek aktivistler ýaly TikTok ýaýlymyna başlaryny öýdüp gorkýan bolmaly. Ýöne menne beýle meýil ýok.
Но у меня абсолютно нет таких планов.
Дип Халиков айтты. Türkmen News онлайн нешернин дүүвүнү тутуучу баш редактор Руслан Мятиевин пикирче, Нургелди Халиковун Түркмөнстандан кетмегин кадаган этмек үчүн hiç hili kanuny esas yok. Миграция барадагы канунун 24-нчи маддасынын 1-нчи бөлүгүндө Түркмөнстандын раятынын Түркмөнстандан кетмек жана кирмек укугунан махрум edilip билинмежектиги айтылыр. 30-нчи маддада Түркмөн раятларынын юрттан чыкмагы үчүн вактылайын чаклендирмелердин себептери көрсөтүлөр. Жөнө Нургелди Халиковун жагдайы буларын hiç верине дегишли дел деп Мәтиев айтар. Мәтиев өнкө журналисттин юрттан кетмегинин кадагын edilmegine бир нече себебин бардыгын белледи. Bu oňa ýurtdan daşlaşmazlyk, köp görlemezlik üçin berilýän jazanyň dowamy. Olar daşary ýurtlarda türkmen dissidentleriniň opozisiýa wekilleriniň we adam hukuklaryny goraýjylaryň sanynyň köpelmegini islemeýärler. Ony ýakynda saklamagy pidaly hasaplaýarlar. Bu adamyň jurnalistika işini dowam etdirmek niýeti ýok. Ol diňe öz esasy käri boýunça işlemek isleýär. Aýaga galmak galy berse-de pul gazanmak we maşgala gurmak isleýär. Onuň tejribesi bar. Ol bu urda ençime ýyllap biziň neşirimiz bilen işleşmek Esli öň zähmet çekip başlady. Olar öz hereketler bilen ony Türkmenistanda işsiz gazançsyz saklaýarlar we daşary ýurda gitmeginiň öňüni almak bilen ony bi-kanun hökümet sebäp bolan işini dowam etdirmäge ýeterýärler diýip Mätiýew aýtdy.
Кепклер Адатлы радиоси. Хурматлы тыңлаучылар, хептанын жеминиңле ярсыңыз. Түркменстандагы агыр ийсизлик, экленч, кадан жетмек мүмкүнчүлүктөрүнүн киттигиче адалмагы Durmuşun olsa barha kımmatlamağı ve korrupsiyanın çınlaşmağı yurttan çıkçak olayan. Bir çıkan son izine gelmedilige çalışan rayetlerin önkü yıllardaki karanlık hem has köpülmeğine getiriyer deyip adatlığın havarçıları, çeşmeler havar veriyer. Temani kardeşim tekrar kullanıyor. Devam ettiriyor.
Polşa'da yaşayan Türkmenistanlı migrantların arasında son aylarda Germanya'ya geçip Berlin, Frankfurt ve Köln şehirlerinde bozgunluk ve kaçva talga almağı sinanşayanların sahne göz görtülü köpüldü. Migrantların onlarçasının Adatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun vermekle göre Moğolların biometriki pasportlarının mühletinin tamamlanmağı ve Polşa'da yaşamağı için zerur olan resmi namanı almağın kıyınlaşmağı sebep oluyor.
Dini sentyavr ayının doğamına adından 400 olay Türkmenistanlı pasportsız kösenip Germanya'ya geldik. Hastelle yatırız. Barimiz kaçak.
Deyip Germanya'da kaçıva talga almağa sinanşayan ve öz adını Mıyıkman deyip tanıdan daşoğuzlu migrant gurrun berdi. Hopsızlık aladalar sebeple anonimlik şertinde söhütteş olan migrantların tasdiklamağına göre oların Germanya'da bozgunluk kaçıva talga almağa sinanşmağının esası sebebi Türkmenistan'ın Evropa Birleşiğinin çeğindeki ilçhanalarının rayetlere biometriki pasportlarını çalışıp ya da mühletini uzoldup bermedli bilen bağlanışıklı.
Tas kimmemizin pasportlarımızın mühletini kutordu ya da kutorup bar ya. Türkmenistan'a dolunmağın olsa manası yok. Sebebi dolunsak yurttan çıkarmayarlar ya da yurttan çıkmak için köplenç para vermeli. Biz bu yerde kazanan pulumuzu parakorların eline verip kayıtmalı oluyoruz. Beyleki devletlerin ilçhaneleri alıp bizim ilçhanelerimiz de dışarı yurtlarda pasportu çalışıp veren olsa kösenmezdik. Problemalar sebeple bozgunluk kaçıva talga soruyoruz.
Deyip Mıyıkman sözüne koştu. Türkmen rayetlerinin daşar devletlere gitmek ve yurda dolanıp gelmek için zerur olan biometriki pasportları dünya Türkmenistan'ın içinde alıp bolyarı. Türkmen hakimiyetleri 2016 yıldan beri bu pasportları 5 yıl mühlet bilen beriyarı. Dünyanın köp sanlı yurdundan tapaotlulukta Türkmenistan'ın daşar yurtlardaki ilçhanalarında Türkmen rayetlerine biometriki pasport berilmeyarı. Pasportlarını tazelemek için Türkmenistan Ana baran Türkmenler yurttan çıkmakta kıyınçılık çekendiklerini yıllar boyu aydıp geliyerler. Söhbetteşlerimiz Avrupa devletlerinin çağında İngilu Türkmen diasporalarından birinin Polşa'da yerleşendiğini ve bu yurtta münglörçü Türkmenistanlı'nın yaşayandığına yarlar. Yönü olur 2025 yılın 1. iyonunda Polşa'da geçirilen prezident saylovlarında Karol Nawrocki'nin yeniş kazanmağı ve onun 6. avgusta öz vezipesine girişmek bilen Türkmen migrantlarının Polşa'da kalmak mümkünçülüklerinin kıyınlaşandığına yarlar.
1-nji iýundan soň Türkmenistandan gelen ildeşlerimiziň karta pabyt, ýagny oturum karta alma üçin ýüzlenýän ardalaryna ret jogabynyň gelmegi bilen wakalaryň sany köpüldi. Öňden bäri Polşanyň çağında ýaşaýan türkmenler hem öz gezeginde täzeden karta pabyt almaklykda kynçylyk çekýärler. Sebäbi olara hem ret jogabyň gelmegi köpüldi. Şol sebäpli alternatif ýollary gözlemäge mezur bolýar.
Deyip Germaniyada kaçıva talga almağa sinanşayan Balkanlı Azat, Polşada kaçıva talga almağın kıyındığını hem sözünü koştu. Türkmen migrantları Germaniyada bozgunluk ya da kaçıva talga statusunu soramaklarının sebebini bu yurtta işlemek ve yaşamak için şertlerin, mümkünçülüklerin yokarı bolmağı bilen düşündürüyerler.
Bizim köpeğimiz usta, elektrik, demir kepsirleyicisi. Bizim elimizde pasportımız bolsa, oturum kartlarını almaklıkta problema bolmazdı. Sebebi, bizim yalı hünermenler gerek.
Deyip Azat belledi. Türkmenistan'da devam edeyen iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğinin arasında sonki yıllarda zähmet migrasiyasına çıkayan Türkmenistanların arasında Rusya'dan, Türkiye'den birleşen Arap emirliklerinden son Polşa ve Germanya hem meşhurluk kazanyarı. Polşa'daki Türkmen migrantlarının onlarçasının tasdiklamağına göre ilk bu yurda gelip sonra Germanya'ya geçen Türkmenlerin sahne hem göz görtölü köpölyarı. Yatlasak 12. sentyabrda Balkan vilayetinde kabarçıymız hem rayetlerin arasında Sivit'te nemis dilini öğretiyen mekteplere olan talabın epesli yokorlanandığını sinlasa bolyandığını aydıp daya. Şonda olmunun sebebini Balkanlı lukmanların ve muallimlerin arasında Germanya gitmek isleyenlerin köp dövülen düşündürüp daya.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Sewit paýtagtynda we etraplarda aýlyklaryň giýjikdirilmeginiň üstesinde Balkan sewitiniň häkimligi ýylatdan elektrik, tebigi gaz üpçünçiligi, jemagat gozalygy hyzmatlary, ýer, ulaglar bilen bagly töleweleri dessine ýygnap almak talaplaryny güýçlendirdi. Adamlar ören lapkyç bolýar diýip çeşmeler adatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Bu habar halk maslahatynyň nawr ýaşulynyň aýlyklary, pensiýalary köpeltmelik barada eden haýşynyň ideýanyna kabat geldi. Paltaçılar ulan hasaplaşık bir yarım ay veri giyiciktirliyar. Balkan avatta etraplarda aylıkların giyiciktirilmeyi doğam ediyar. Bankamatlarda olsa pul yok. Anonimlik şertinde urlaşan hünermen emeli gelin yağdayı kaznanın boşap kalma ulan düşündürüyar. Alatlık degişli edaralara can edip bu mesele boyunca resmi düşündürüş alıp bilmeyar. Türkmen metduvatı ilatın yüzeyiz olayan maliye kıyınçılıkları var da hiç bir havar vermeyar. Hökümete yakın çeşme hakimiyetlerin ilattan gelmeli tölöglere giyicigen aylıklar, paltaçılar bilen hasaplaşma üçin bir çıkalga hökmünne karayanlığını, şu sebepten adamların dövlü dönünnäki belgelerinin çalt yığınalı varınmağının tavsarlarına aitti.
Öýlerinde ulanan togy, tebigi gazy, suwy, jemaat huzurlugy hyzmatlary üçin wagtynda pul töläp bilmeýän berisi uly bolan raýatlaryň öýlerine uçastyk polisiýasy barýar. Adamlardan bergilerini çalt tölemekleri talep edilýär. Berisi 500 manatdan geçen raýatlaryň iýsini kadete geçirmek tejribesini ulanýarlar.
Diýip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä, iýsi kadete geçen adam Bergil tarap koşmaça, administratif tölög etmeli we bu hem gaznanyň olurmagyň usuly bolup durýar.
Elektrik, su, lağım tölögleri geçen yıldaki bahalar bilen deňeşdirilende 100 götörüm yokorlandy. Bir kwartiranyň diňe 3 aýda ulanan agyz suwy, lağım üçin tölögi 400 manatdan geçýär. Elektrik tölögi hem 500 manatdan geçipdir. Jemaat hojalygy hyzmatlary, jaý nalogy, gaz üçin hem şonça pul tölemeli bolýar. 3 aýda 1500 manat tölemeli.
Deyip bir yaşayıcı aylıkların katı ağır olayanını. Bir yağdayda 1000 manat aylık alan adamlar ne edip gün görmeliyen soruğun kutulgusu olacaktığını öne sürdü. Telefon, Wi-Fi için 200 manat tölemeli. Ayda ağırlık, yol haracatları ve beylik çıktıcılar için gerek pul hasaplarında devletin veriyen ucubsuz aylık ulan Güzeran aylamak ansadi işler. Cemaat huzurlu hizmetler için tölümel tölüklar ilatın alayan aylık hakları pensiyelerle deneştirilenine asa kımmat oluyor deyip ayrı ayrılıkta kuruluşulan yaşayıcılar aittiler. Mağrumat için edilse halk maslahatının 19. sentyarda geçirilen meclisinde çıkış eden yaşırların biri Yağmurat Atamradov yurtta zahmet taklarının pensiyelerin devlet kömök pullarının talip ve dinleyici haklarının meçhörünün ilgiderli yokorlanırlayanını, adamlar için döredilen şeyli yenilliklerin dünyanın hiç bir yurdunda da yokluğunu öne sürdü. Onun tasdiklamağına göre bugün kuğununu Türkmenistan'ına her ur maskalarının eli odadan yerine yetiyar. Yalmurat Atamradov bir yağdayı göz önüne tutup zekmet haklarının, pensiyelerin, devlet kömök pullarının, talip ve dinleyici haklarının meçhörünün yokorlanırlanmağına onu bes etmeyi teklif etti. Emma yaşayıcılar, adatlığın sökvettaşları bu pikir bilen düğüpten alalaşmayarlar.
Bari işini pul toşitlamak edeninde hem yaşamak katı kıyın. Hem işe çıraları öçürüp koyup bolmayar. 45-50 gradusa yetiyen ısı hovada sovudıcı kansanyer ulanılmazlık mümkün değil. Elektrik in toşitlap ulanan yağdayında hem katı gımmat bolyar.
Deyip Balkan avattaki velayet hastahanasında sanitar, temizli olu işleyen 1200 manat aylık alayan 50 yaşlı zenana itti. Ol durmuş ağır, devletimi gittigice gasyar dip berenni. Onun pikirçe yokorda turanların oğlu qaydi aqtıkları lüyü kusturmuşta yaşayar. Olar halkın aladasını etmeyar. Halkın 60 götürme golayı iyisiz. Bütçette işleyenlerin 95 götürme 1000, 1500 manat aylığa işlemeye mecbur oluyar. Adatlık yurtta kaylıkların derecesi, paxta yığımı ve beylikli ruhluklar için tutulayan pullar, işsizlik, zekmet migrasiyası ve bir yağdayların maşkalı durmuşunu, çağa terbiyesini, ilatın beden ve ruhu sağlığına yetiriyen ziyanları var adı izgiderli xabar veriyar. Emma hakimiyetler bu hili xabarlara şeyle de kıyın yağdaya düşen rayetlerin sosyal medya arkalı ediyen şikayetlerine açık reaksı bildirmeyar. Kepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgeplesigimizi dowam etdiriýäris. Karasazlygynyň 34 ýyllygyny uly dawara bilen bellän Türkmenistandaky aýdyk meseleleri, şol sanly barha çuňlaşýan ykdysat çökkünlük, giň ýaýran korrupsiýa saklanyp galýar. Häkimetleriň metduwat arkaly sözlü döreden bolçuluğu, belki en yokorgatlığı degişli olan adamların karnını doyuruyandır. Emma anırsı boş sözler az adamları hassa acıktırıyar ve kaharlandırıyar deyip yerli sinça etti. Sonki ilk boğuşan mağlumatı göre bayramçılığın ön sürasında döredilen emeli olçuluğun kem eyyem anırsı görünüptür. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi doğam ettiriyar.
Aşşamat şehrinde qaraşsızlık gününün öňü sirasında döredilen emeli aýdyk bolçuluğu ve ardançılığı bayramçılıktan sanlıca gün son aradan ayrıldı ve haritların bahaları qaytadan yokorlandı. Bu ýagdaýlar barada Azatlık Radyosu'nun habarçısı 2. oktyabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Karasızlık gününün sanlıca gün geçip geçmeyenke, yani şu köpte bayramçılığın ön yanına ardan vahadan satuva çıkarılan, dondurulan etin satuvi behedirli.
Deyip yağdaylardan havarlı aşşavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytta. Yatlatsak Türkmenistan'da 27. sentyabrda bellenilen qaraşsızlık gününe 10 gün çemesi qalandı. Aşşavadın devlete değişli azık dükkanlarında ve oların bazarlardaki nokotlarında adatta aksından 30 götürüm arzan yağını 1 kilogramı 80 manat bahalanyan dondurulan et peyda boldu. Şunda alıcıların köpsi daşar yurtlardan import edilendi aydılayan bu etin tağımsızlığını. Yönü yerli etin 1 kilogramı 120 manat bahalanyan mahalı o tağım bercileri qarıp, dürlü naharları tayarlayandıklarını aydıptı. Habarçıymız paytahtın ençimi bağlarına hem aylanıp görüp, azı karitlerinin bayramçılık günlerindeki ve hedirki bahalarını deniştirdi.
Käşiriň 1 kilogramy 8 manat 60 tenge diýýär, 9 manat 50 tenge bahalanýar. 25 manat 50 tengeden satylan banan häzir 27 manat bahalanýar. 1 kilogramy 4 manat 50 tenge bolan azy burç häzir 60 manatdan satylýar. Üzümiň 1 kilogramy hem 7 manat 30 tengeden 8 manada çenli ýokurlanypdyr.
Dip habarçymyz aýtdy. Ozol 1 kilogramy 12 manat bahalanan sarımsak hem häzir 12 manat 50 tengeden satylýar. Pomidorun 1 kilogramy 8 manatdan 12 manada, hyýar 60 manat 30 tengeden 8 manada ýokurlandy. Yerli yer almanyň 1 kilogramy 8 manat 60 tengeden 9,5 manada, gögötleriň bir dessesi 3,5 manatdan 4,5 manada ýokurlandy. Dürlü görnüşdäki alkogolsuz şiireli suwlaryň 0,33 gramlyk bir çüýşesiniň bahasy 5 manatdan 6 manada gymmatlapdyr diýip habarçymyz aýtdy. Paýtagtyň bazar administrasiýalary bayramçylygyň ýanynda azyk önümlerinin bahalarynyň gaýtadan ýokurlanmagynyň sebäpleri barada alçylara haýsydyr bir resmi düşündürüş bermeýärler. Bu barada bazarlaryň derwezelerinde haýsydyr bir bildiriş hem asylmaýar. Gymmatlama paýtagtly alçylaryň köpüsinde näýelelik döretse de olaryň tasdiklamagyna görä raýatlaryň bu barada edýän arz şikayetlerine bazar resmileri ýa-da söwdegärler tarapyndan gulak asylmaýar.
Bağdara varan köp alıcı ölçü nəqiləliğini beyan edip adığın qımmatlandığından zeyreniyar. Yönü, onların nəqiləliği hemişəki hali onun netice vermeyar.
deyip paytatlı alıcı anonimlik şertinde aytdı. Adatlık bu yağdaylar barada yurdun sövda ve daşarı iktisadi qatnaşıklar ministerliğinin paytaqtaki edarası bilen habarlaşmağı sinanştı. Yönü redaktamızın 2. oktyabrda ministerliğin resmi web sahipasında görküzülen telefon belgilerine iyidirli eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'da uludan bellenilen köp bayramçılıkların ve senelerin öngü sirasında devlet dukanlarında ve bazarlarda ağzı karitlarının kəvir görünüşleri ardan bahadan satuva çıkarılıyor. Yönü bu yağday uzağı çekmeyer ve bayramçılıktan sağlını cögünyada hep de son ağrıdan ayrılıyor. Ağzı önümleri öngüsünden hem qımmatlayar. Türkmen hakimiyetleri ve devlet medyası yıllar boyu devam edyen bu tecrübe barada hiç ili mesele qozamayarlar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tespir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.